วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สหรัฐหวังว่าประชาชนไทยจะสามารถหาทางออกอย่างสันติสำหรับวิกฤตการณ์ด้านการเมืองที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอยู่ในขณะนี้และหวังว่าไทยจะยังคงเป็นกำลังหลักในการสร้างความมั่นคงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นพันธมิตรที่แท้จริงของสหรัฐต่อไปดังที่เป็นมาหลายทศวรรษเมื่อวันที่7พฤษภาคมหลังการประท้วงต่อต้านรัฐบาลนานหลายเดือนในกรุงเทพมหานครศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำตัดสินให้ถอดถอนนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรและรัฐมนตรีอีก9คนออกจากตำแหน่งตั้งแต่นั้นทั้งกลุ่มต่อต้านรัฐบาลและกลุ่มผู้สนับสนุนรัฐบาลได้ชุมนุมประท้วงอย่างต่อเนื่องในกรุงเทพมหานครโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเจนซากี้ได้ขอให้ทุกฝ่ายพยายามแก้ปัญหาความตึงเครียดทางการเมืองครั้งนี้อย่างสันติวิธีตามแนวทางประชาธิปไตยเพื่อที่คนไทยจะสามารถเลือกผู้นำทางการเมืองที่เหมาะสมได้โฆษกเจนซากี้ยังบอกด้วยว่าเพื่อให้สอดคล้องกับอุดมคติตามระบอบประชาธิปไตยของไทยแนวทางแก้ไขปัญหานั้นควรรวมถึงการเลือกตั้งและการจัดตั้งรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งด้วยในการสัมมนาที่ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์และต่างประเทศศึกษาในกรุงวอชิงตันหรือ CSIS รองผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกสกอตต์มาเซียลกล่าวว่าสหรัฐเป็นห่วงอย่างยิ่งต่อเสถียรภาพทางการเมืองและประชาธิปไตยในประเทศไทยและว่าความสัมพันธ์ของไทยและสหรัฐนั้นยาวนานมานับร้อยปีตั้งแต่สนธิสัญญาสันทวไมตรีและการพาณิชย์ที่ลงนามโดยอดีตประธานาธิบดีสหรัฐแอนดรูว์ แจ็กสันเมื่อปีค.ศ. 1833รองผู้ช่วยรัฐมนตรีมาเซียลกล่าวว่าที่ผ่านมาทั้งสองประเทศมีความร่วมมือกันในหลายด้านตั้งแต่การค้าความมั่นคงด้านการรักษากฎหมายและการวิจัยทางการแพทย์ซึ่งหลายอย่างที่สหรัฐทำร่วมกับไทยนั้นไม่ใช่แค่เรื่องของการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่ยังหมายถึงการทำงานร่วมกันเพื่อรับมือกับปัญหาความท้าทายและสร้างโอกาสใหม่ๆให้กว้างขวางออกไปซึ่งนั่นทำให้ไทยกลายเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในเอเชียที่สหรัฐสามารถกล่าวได้ว่าเป็นพันธมิตรอย่างแท้จริงรองผู้ช่วยรัฐมนตรีสกอตต์มาเซียลระบุว่าความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างสองประเทศนั้นไม่ได้หมายถึงการเห็นพ้องกันไปเสียทุกเรื่องแต่หมายถึงว่าสองประเทศสามารถไว้ใจกันและกันในด้านแนวคิดและวิธีการต่างๆที่เป็นประโยชน์และเมื่อเรามองไปถึงสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยขณะนี้แน่นอนว่าประเทศไทยจะสามารถหาทางออกได้ด้วยตัวเองแต่สหรัฐก็ยังคงส่งความปรารถนาดีให้ไทยสามารถคลี่คลายเรื่องนี้ได้สำเร็จเพราะความสำเร็จนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญต่อภูมิภาคเอเชียและสำคัญอย่างยิ่งต่อสหรัฐเองเช่นกัน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ30วินาทีครับ
ีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่20พฤษภาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประธานาธิบดีรัสเซียมีคำสั่งให้ถอนทหารรัสเซียออกจากแนวพรมแดนติดกับยูเครนก่อนที่จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดียูเครนคนงานชาวจีนหลายพันคนลงเรือลี้ภัยออกจากเวียดนามเพื่อหลบหนีความวุ่นวายจากการประท้วงต่อต้านจีนในเวียดนามและอัยการสหรัฐตั้งข้อหากับเจ้าหน้าที่ทหารจีน5คนว่าทำการจารกรรมข้อมูลทางเศรษฐกิจของบริษัทอเมริกันซึ่งในส่วนเสริมข่าวนั้นเรามีรายงานเรื่องนี้มาเสนอด้วยตามด้วยข่าวธุรกิจที่รวมถึงเรื่องการประชุมกลุ่มเอเปคที่ประเทศจีนนะครับปิดท้ายด้วยอันดับภาพยนตร์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินมีคำสั่งในวันจันทร์ให้ทหารรัสเซียที่ปฏิบัติการซ้อมรบอยู่บริเวณพรมแดนติดกับยูเครนให้ถอนกำลังกลับฐานทัพในรัสเซียไม่กี่วันก่อนที่จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดียูเครนอย่างไรก็ตามทางเลขาธิการใหญ่ขององค์การนาโต้พลเอกแอนเดอร์สโฟร์รัสมุสเซนระบุว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่เห็นว่าการถอนทหารรัสเซียออกจากบริเวณดังกล่าวได้เกิดขึ้นจริงนะครับและยังบอกด้วยว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ประธานาธิบดีปูตินมีคำประกาศลักษณะนี้แต่ทั้งสองครั้งที่ผ่านมานั้นแสดงให้เห็นแล้วว่าไม่มีการถอนทหารรัสเซียออกมาด้านกระทรวงกลาโหมสหรัฐยืนยันในวันจันทร์เช่นกันว่าไม่มีหลักฐานนะครับว่าทหารรัสเซียกำลังเคลื่อนพลออกจากพรมแดนที่ติดกับยูเครนแต่อย่างใดและในวันจันทร์เช่นกันรัฐบาลกรุงมอสโกขอให้ยูเครนถอนทหารออกจากภาคตะวันออกของยูเครนที่ซึ่งกำลังมีการต่อสู้ระหว่างทหารยูเครนกับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่สนับสนุนรัสเซียด้วยเช่นกันการไปที่เวียดนามนะครับคนงานชาวจีนหลายพันคนลี้ภัยออกจากเวียดนามทางเรือเพื่อหนีเหตุการณ์ความวุ่นวายสืบเนื่องจากการประท้วงต่อต้านจีนที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนบาดเจ็บมากกว่า140คนสำนักข่าวซินหวาของทางการจีนรายงานว่าเรือจีน2ลำได้เดินทางออกจากท่าเรือในเมืองวังอ่างในวันจันทร์นะครับโดยมีผู้โดยสารเป็นคนงานชาวจีนโดยสารไปด้วยลำละประมาณ900คนนอกจากนี้มีเรืออีก2ลำที่จอดเทียบท่าอยู่ที่ท่าเรือดังกล่าวและกำลังจะเดินทางออกจากท่าในอีกไม่นานเช่นกันนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับมีรายงานว่าชาวจีนหลายร้อยคนข้ามพรมแดนเข้าไปในกัมพูชาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วความรุนแรงในเวียดนามเกิดขึ้นจากความขัดแย้งในทะเลจีนใต้เมื่อบริษัทพลังงานของทางการจีนซีนุกได้ลากแท่นขุดเจาะน้ำมันเข้าไปในแถบหมู่เกาะพาราเซลในบริเวณที่เวียดนามระบุว่าเป็นเขตเศรษฐกิจจำเพาะของเวียดนามก่อให้เกิดความโกรธแค้นในหมู่ชาวเวียดนามนะครับกลุ่มผู้ประท้วงชาวเวียดนามหลายพันคนได้บุกเผาทำลายโรงงานหลายสิบแห่งที่มีเจ้าของเป็นชาวจีนชาวไต้หวันและชาวเกาหลีก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเริ่มเข้าควบคุมสถานการณ์เมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วและเมื่อวานนี้ตำรวจเวียดนามได้เข้าสลายกลุ่มผู้ประท้วงที่ชุมนุมอยู่นอกสถานทูตจีนประจำกรุงฮานอยอีกด้วยครับขณะเดียวกันนะครับประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เบนิกโนอาคิโนกล่าวหากรุงปักกิ่งว่าละเมิดคำประกาศว่าด้วยทะเลจีนใต้หรือ Declaration of Conduct ที่จัดทำขึ้นเมื่อปีค.ศ.2002ซึ่งกำหนดให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในทะเลจีนใต้นั้นใช้ความอดทนอดกลั้นและห้ามสร้างสิ่งก่อสร้างใดๆในพื้นที่ที่อยู่ในความขัดแย้งแต่คำประกาศดังกล่าวนั้นไม่มีพันธะผูกพันใดๆนะครับประธานาธิบดีอาคิโนกล่าวว่าเหตุการณ์ที่ว่านี้แสดงให้เห็นว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรเจรจาหารือกันเพื่อจัดทำระเบียบปฏิบัติว่าด้วยทะเลจีนใต้หรือCode of Conduct โดยเร็วนะครับฟิลิปปินส์นั้นกล่าวหาว่าจีนได้สร้างสิ่งก่อสร้างบางอย่างนะครับในพื้นที่ในแถบทะเลจีนใต้ซึ่งทางฟิลิปปินส์เองก็กล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ครับเกี่ยวกับจีนอีกด้านหนึ่งนะครับอัยการสหรัฐตั้งข้อหากับเจ้าหน้าที่ทหารจีน5คนว่ากระทำการจารกรรมข้อมูลของบริษัทอเมริกันก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจทางด้านรัฐบาลจีนออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่านี้ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่สหรัฐตั้งข้อหาต่อเจ้าหน้าที่จีนเกี่ยวกับการก่ออาชญากรรมในโลกไซเบอร์นะครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานเพิ่มเติมเรื่องนี้มาเสนอครับ
ครับวันนี้นายอีริคโฮลเดอร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐแถลงว่าอัยการสหรัฐได้ตั้งข้อหาเจ้าหน้าที่ทหาร5คนในหน่วยงานของกองทัพปลดแอกประชาชนจีนว่าเจาะล้วงข้อมูลเข้าไปยังระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทอเมริกัน5บริษัทคือบริษัทอัลโคเวลอลูมิเนียมบริษัท US Steel บริษัท Westinghouse Electric รวมทั้งบริษัท Allegheny Technologies และ Solar World ทางนี้เพื่อหาข่าวกรองทางเศรษฐกิจโดยบริษัทเหล่านี้ทำงานอยู่ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีนิวเคลียร์เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์และเหล็กกล้าครับรัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐกล่าวด้วยว่าถึงแม้ทุกประเทศจะดำเนินงานเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวกรองก็ตามแต่ในครั้งนี้รัฐบาลสหรัฐตำหนิอย่างรุนแรงต่อการทำจารกรรมโดยหน่วยงานในกองทัพของจีนเพื่อนำข้อมูลที่สำคัญของสหรัฐไปให้บริษัทของจีนใช้ประโยชน์และบริษัทเหล่านี้ก็รวมถึงรัฐวิสาหกิจของจีนด้วยแต่กระทรวงการต่างประเทศจีนแถลงตำหนิการตั้งข้อหาเจ้าหน้าที่ทหารของจีนว่าเป็นเรื่องที่กุขึ้นและว่าเรื่องนี้จะทำลายความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างรัฐบาลของทั้งสองประเทศโดยปักกิ่งได้ตัดสินใจระงับกิจกรรมของกลุ่มทำงานอินเทอร์เน็ตระหว่างจีนกับสหรัฐเพื่อเป็นการประท้วงด้วยซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นางเจนซากิโฆษกสตรีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้แถลงแสดงความเสียใจที่รัฐบาลจีนตัดสินใจระงับการทำงานของกลุ่มความร่วมมือด้านอินเทอร์เน็ตดังกล่าวขณะนี้ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดนะครับว่าเจ้าหน้าที่ทหารจีนทั้ง5นายนี้จะถูกนำตัวจากประเทศจีนมาขึ้นศาลในสหรัฐหรือไม่แต่นายอีริคโฮลเดอร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสหรัฐก็แสดงความหวังว่ารัฐบาลกรุงปักกิ่งจะเคารพในกระบวนการยุติธรรมของสหรัฐและส่งตัวนายทหารจีนเหล่านี้ให้สหรัฐนำไปดำเนินคดีทางด้านนายเหวินยุงเฉาผู้เชี่ยวชาญด้านอินเทอร์เน็ตของจีนที่นครนิวยอร์กให้ความเห็นกับ VOA ภาคภาษาจีนว่าการตั้งข้อหาเจ้าหน้าที่ทหารจีนทั้ง5นายนี้เป็นส่วนหนึ่งของภาพใหญ่ซึ่งเกิดขึ้นในขณะนี้โดยเขามองว่าเรื่องนี้จะต้องพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายเบนเข็มสู่เอเชียของสหรัฐและอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งรัฐสภากลางเทอมของสหรัฐในช่วงปลายปีนี้เช่นกันขณะนี้สหรัฐมีผลผลิตทางเศรษฐกิจมากกว่าจีนราว1เท่าตัวคือประมาณ16ล้านล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับ8ล้านล้านดอลลาร์ของจีนแต่นักวิเคราะห์บางคนเชื่อว่าถ้าวัดโดยเครื่องบ่งชี้บางอย่างแล้วจีนอาจก้าวขึ้นแซงหน้าสหรัฐในฐานะระบบเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกไหนไม่ช้าครับผมจะรายตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับจากเรื่องราวที่เกี่ยวกับจีนกับสหรัฐนะครับเราไปกันต่อที่ยุโรปอีกครั้งเจ้าหน้าที่เซอร์เบียได้สั่งอพยพผู้คนที่เมืองโอบรีโนวักและหมู่บ้านอื่นๆที่ติดกับแม่น้ำซาวาหลังจากที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันในบริเวณดังกล่าวสืบเนื่องจากฝนที่ตกหนักติดต่อกันหลายวันเจ้าหน้าที่ระบุว่าสภาพการตอนนี้ค่อนข้างร้ายแรงนะครับคาดว่าระดับน้ำในแม่น้ำซาวานั้นจะเพิ่มถึงจุดสูงสุดภายในสัปดาห์นี้จนถึงขณะนี้มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ที่สุดในรอบกว่า100ปีในประเทศแถบทะเลบอลข่านครั้งนี้แล้ว37คนโดยประเทศที่ได้รับผลกระทบนั้นคือเซอร์เบียโครเอเชียและบอสเนียเฮอร์เซโกวีนานะครับส่วนที่โคลัมเบียครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยฉุกเฉินในโคลัมเบียรายงานว่าเด็กนักเรียนอย่างน้อย31คนถูกไฟเผาเสียชีวิตในรถโดยสารที่เกิดอุบัติเหตุไฟไหม้ในเมืองฟันดาเซียนนะครับเจ้าหน้าที่โคลัมเบียรายงานว่ารถโดยสารที่ว่านี้เกิดเพลิงไหม้ในวันอาทิตย์ขณะกำลังขนส่งนักเรียนจากโบสถ์แห่งหนึ่งเพื่อกลับบ้านทำให้มีเด็กนักเรียนเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย31คนและบาดเจ็บสาหัสอีกอย่างน้อย20คนเจ้าหน้าที่กำลังเร่งสืบสวนหาสาเหตุของเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งนี้ซึ่งรายงานที่ยังไม่ยืนยันระบุว่าคนขับรถเผลอทำน้ำมันหกขณะกำลังพยายามทำให้เครื่องยนต์ติดอีกครั้งนะครับก่อนที่จะเกิดไฟไหม้และลุกลามไปทั่วทั้งคันอย่างรวดเร็วครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับเข้าสู่ช่วงเศรษฐกิจนะครับต ลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้ดาวโจนส์เพิ่มขึ้น21จุดปิดที่ 16,512 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น35จุดปิดที่ 4,126 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น7จุดปิดที่ 1,885 จุดราคาทองคำวันนี้เพิ่มขึ้น40เซนต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ 1,293 ดอลลาร์70เซนต์ช่วงต่อไปคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานข่าวธุรกิจที่น่าสนใจด้านอื่นมาเสนอครับ
ครับเริ่มที่เรื่องราวของจีนนะครับกรุงปักกิ่งหวังว่าจะใช้การประชุมสุดยอดเอเปกที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนช่วยผลักดันการสร้างเศรษฐกิจในหมู่ประเทศภูมิภาคนี้นะครับโดยการลดอุปสรรคกีดกั้นทางการค้าอย่างไรก็ตามสหรัฐญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆไม่เห็นด้วยกับแผนดังกล่าวเนื่องจากประเทศในเอเชียแปซิฟิกต่างก็มีการเจรจาการค้ากันอยู่ในเวทีต่างๆกันและนอกจากนั้นแล้วจีนยังวางแผนที่จะทำให้เกิดการเจรจาเขตการค้าเสรีแต่อาจจะทำให้เกิดความล่าช้าต่อการเจรจาที่ประเทศอื่นๆมีอยู่ในขณะนี้นะครับกรอบการค้าเสรีที่จีนผลักดันนั้นมีชื่อว่า Free Trade Area of Asia Pacificและได้กลายเป็นหัวข้อสำคัญในการประชุมที่เมืองชิงเดาเมื่อวันอาทิตย์ซึ่งเป็นการประชุมเอเปกในระดับรัฐมนตรีนะครับทางนี้รัฐมนตรีประเทศต่างๆรวม21ประเทศที่เป็นสมาชิกเอเปกตกลงกันว่าควรจะเดินหน้าแผนดังกล่าวอย่างค่อยเป็นค่อยไปครับอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับจีนเช่นกันครับบริษัทด้านความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ของสหรัฐกล่าวว่าหน่วยปฏิบัติการของจีนที่นครเซี่ยงไฮ้ซึ่งเป็นตัวหลักในการสอดแนมตามข้อหาของทางการสหรัฐนั้นได้เจาะล้วงข้อมูลเป็นเวลานานและมีเป้าหมายสอดแนมสำหรับบริษัทหลายแห่งทั่วโลกนะครับบริษัทอเมริกันดังกล่าวที่ให้ข่าวนี้คือบริษัทมาเดียนที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงวอชิงตันรายงานของมาเดียนก่อนหน้านี้กล่าวไว้นะครับว่าหน่วยปฏิบัติการของกองทัพจีนได้เจาะล้วงข้อมูลบริษัทต่างชาติถึง141แห่งใน20อุตสาหกรรมมาตั้งแต่8ปีก่อนครับเจนวีเดนผู้บริหารของบริษัทแม่ของแม่เดียนบอกกับ Voice of America ว่าข้อมูลที่ถูกเจาะล้วงไปนั้นทำให้จีนได้เปรียบในการทำการค้าระหว่างประเทศเธอบอกว่าการศึกษาของแม่เดียนพบว่าปฏิบัติการของหน่วยสอดแนมจีนเป็นไปตามข้อหาของทางการสหรัฐนอกจากนั้นแล้วที่วันจันทร์นี้ในกรุงวอชิงตันนะครับทางการสหรัฐกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของกองทัพจีน5คนว่าขโมยข้อมูลจากบริษัทอเมริกันที่ทำธุรกิจนิวเคลียร์โลหะและแผงวงจรแสงอาทิตย์จากนั้นก็ส่งข้อมูลนี้ไปให้กับบริษัทของจีนครับต่อมาเกี่ยวกับประเทศไทยนะครับความขัดแย้งทางการเมืองของไทยส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจซึ่งไตรมาสแรกผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติของไทยลดลงมากกว่า 2% เพราะประชาชนขาดความมั่นใจในการจับจ่ายใช้สอยขณะที่ความวุ่นวายทางการเมืองนั้นก็ทำให้ภาคเอกชนและรัฐบาลลงทุนลดลงครับนักวิเคราะห์ของธนาคาร Asian Development Bank ลักษมณ์อัฐพิษกล่าวว่าการลดลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาตินั้นเป็นไปตามที่เธอคาดไว
้ Not unexpected because we know that the first quarter was during the peak of
เธอบอกว่าไม่มีอะไรขัดกับความคาดหมายของเธอในช่วงไตรมาสแรกซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีความตึงเครียดทางการเมืองมากนอกจากนั้นบรรยากาศการเมืองทำให้การจับจ่ายใช้สอยในประเทศและการลงทุนลดลงอย่างไรก็ตามเธอบอกนะครับว่าต่อไปอาจจะได้เห็นการส่งออกดีขึ้นนักวิเคราะห์ผู้นี้เสริมนะครับว่าภาวะเศรษฐกิจโลกที่ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐและประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปน่าจะช่วยการส่งออกของไทยอย่างไรก็ตามเศรษฐกิจของจีนนั้นน่าจะอ่อนแรงลงเล็กน้อยครับไทยนั้นมีขนาดเศรษฐกิจเป็นอันดับ2ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่หากเปรียบเทียบอัตราการขยายตัวของ GDPกับประเทศอย่างมาเลเซียนั้นของมาเลเซียโตถึง 6% ในปีที่แล้ว ส่วนอินโดนีเซียซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่อันดับหนึ่งของภูมิภาค GDP นั้นโตถึง 5% นะครับความวุ่นวายทางการเมืองของไทยนั้นทำให้การเบิกจ่ายเงินของภาครัฐเป็นไปได้อย่างไม่ปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางแผนเศรษฐกิจและการจัดสรรงบประมาณครับทางด้านคุณสุภวุฒิสายเชื้อจากบริษัทหลักทรัพย์ภัทรกล่าวว่าภาพเศรษฐกิจของไทยน่าจะยังไม่เปลี่ยนไปจนกว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
And I have no doubt that economy will not be any better in the second quarter compared to the first. So I'm basically writing off the first half.
เขาบอกว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจน่าจะเป็นเช่นนี้ต่อไปไปจนถึงไตรมาส2ของปีและโดยส่วนตัวแล้วตนเห็นว่าครึ่งปีแรกเศรษฐกิจของไทยน่าจะไม่มีการขยายตัวเลยนะครับผู้วิเคราะห์ทางเศรษฐกิจกล่าวว่าความไม่มั่นคงทางการเมืองของไทยจะยังคงท่วงเศรษฐกิจของไทยในอนาคตและความหวังที่ว่าจะมีการขยายตัวเล็กน้อยนั้นอาจจะเป็นไปไม่ได้ในระยะยาวครับส่วนข่าวต่อมานะครับไปกันที่ยุโรปบ้างครับธนาคารกลางของยุโรปตกลงกันครั้งใหม่ที่จะไม่กำหนดเพดานการขายทองซึ่งถือว่าจะเป็นครั้งแรกที่ไม่มีการกำหนดเพดานครับอย่างไรก็ตามคำแถลงดังกล่าวของธนาคารกลางยุโรปและอีก20ชาติระบุว่ายังจะไม่มีแผนนำทองออกมาขายจำนวนมากก่อนหน้านี้ธนาคารต่างๆตกลงกันที่จะกำหนดเพดานไว้ที่400ตันต่อปีไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้และยังได้เคยกำหนดไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะไม่มีการขายทองเกินกว่า500ตันต่อปีในความตกลงที่สิ้นสุดไปเมื่อ5ปีก่อนทั้งนี้การขายทองในช่วง12เดือนจนถึงวันที่3กุมภาพันธ์มีเพียง 3.5 ตันซึ่งต่ำกว่าเพดานอยู่มากนะครับและจากการเก็บข้อมูลของสภาทองโลกหรือ World Gold Council กล่าวว่ามีการซื้อทองซึ่งอยู่ในจำนวนน้อยนะครับเพียงแค่100ตันต่อปีตั้งแต่ปี2011ครับและส่งท้ายนะครับหนังสือเล่มแรกเกี่ยวกับการหายไปของเครื่องบินสายการบินมาเลเซียเที่ยวบิน MH370 จะออกวางจำหน่ายวันอังคารที่ประเทศออสเตรเลียตามรายงานของหนังสือพิมพ์ Sydney Morning Herald หนังสือเล่มนี้เขียนโดยไนเจลคาทรอนที่อ้างตัวว่าเป็นนักปั่นผลงานเขียนที่ออกหนังสือมาราวกับเครื่องจักรนะครับและในหนังสือเล่มนี้ซึ่งมีชื่อว่า Flight MH370 The Mysteryมีได้มีการพูดถึงทฤษฎีหลายทฤษฎีเพื่ออธิบายการหายไปของเครื่องบินตั้งแต่เหตุการณ์อุบัติเหตุซึ่งอาจจะเกิดขึ้นระหว่างการยิงซ้อมรบระหว่างทหารไทยและทหารสหรัฐรวมไปจนถึงข้อมูลของการบินที่ไม่ครบถ้วนเนื่องจากสายการบินมาเลเซียใช้ข้อมูลแบบประหยัดนะครับสำหรับความน่าเชื่อถือของนักเขียนผู้นี้ที่ผ่านมาเขาผลิตหนังสือราวกับเป็นเครื่องจักรสมคำอ้างคือเขียนหนังสือมาแล้ว140เล่มและใช้เวลาเพียงประมาณ2เดือนเท่านั้นหลังจากเครื่องบิน MH370 หายไปในการผลิตหนังสือเล่มล่าสุดนี้ครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณรัตพลสำหรับข่าวธุรกิจนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยเข้าไปฟังรายงานวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com และเข้าไปพูดคุยกับเราได้ทาง Facebook นะครับที่ VOA เว้นวรรคไทยนอกจากนี้ยังดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเอาไว้โทรศัพท์มือในโทรศัพท์มือถือนะครับเข้าไปที่ Google Play และที่ App Store ของ Apple ครับส่งท้ายวันนี้คุณจำเริญตันสมบุญกับอันดับภาพยนตร์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ
ครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา The Other Woman หนังแนวตลกเกี่ยวกับ3สาวกิ๊กผู้รวมหัวกันพิชิตหนุ่มเสือผู้หญิงส่งเสียงวิดวายกระตูวูอยู่ที่อันดับ5ครับ
Hey This is big.
You haven't dated just one guy in a long time.
You cleared the whole roster.
I cleared the bench.
I'm a bad.
อันดับ4เป็นหนังเข้าใหม่แนวกีฬาชื่อ Million Dollar Arm เรื่องราวของแมวมองและสปอร์ตเอเจนต์ในวงการเบสบอลที่ได้ตัวนักขว้างมือทองจากอินเดียและนำเข้าสู่วงการในสหรัฐ
I'm JB Bernstein. I'm a sports agent. Right now I'm on the verge of a huge break.
Don't tell me you signed a contract with these guys.
It's just business.
และที่โยนตัวไปมาเป็นที่3คือไอ้แมงมุมภาค2หรือ The Amazing Spider-Man 2ครับ
Peter Parker, Harry Osborn.
You're gonna want to see this.
Oscorp.
Get you under surveillance.
Why? Isn't that the question?
สำหรับอันดับ2เป็นหนังแนวม้ามืดของฤดูใบไม้ผลิปีนี้ก็ว่าได้Neighbor หรือเพื่อนบ้านหนังแนวตลกเกี่ยวกับปัญหาที่ครอบครัวลูกอ่อนต้องเผชิญเมื่อย้ายไปอยู่ใกล้เพื่อนบ้านที่ชอบจัดปาร์ตี
้ Just want to say welcome to the hood.
You're welcome.
Also if you could maybe just
keep it down.
Anyway,
make sure if we're too noisy, call me first.
Don't call the cops.
Okay.
I'll go tell them to
Neighbor หนังอันดับ2พร้อมยืนอยู่เคียงข้างเป็นเพื่อนบ้านกับอันดับ1แต่ยังเว้นที่ว่างไว้หลายช่วงตัวเพราะว่าตรงอันดับ1ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นหนังที่ทำรายได้มหึมาอันดับก็อดซิลล่าเลยทีเดียว
Not Tess
They were trying to kill it
ก็อดซิลล่าสัตว์ประหลาดตัวยักษ์ที่เริ่มจากนิยายของญี่ปุ่นทุกนำมาปัดฝุ่นสร้างใหม่เป็นครั้งที่32แล้วแต่คราวนี้ยังสามารถทิ้งรอยเท้าขนาดยักษ์ไว้ได้หลังจากที่เดินย่ำเข้าโรงภาพยนตร์และขนเงินกลับลงทะเลได้อีกถึงกว่า93ล้านดอลลาร์ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington